Toivottavasti te kuulijat myös olette siunattuja tähän. Tämä on erikoinen tilaisuus, että täällä on ensimmäistä kertaa minunkin sukulaisena.
Me kaiken varalta voi sukulaisena.
Joo. Kepa sanoo toissakohan päivänä, se oli kun ne aidankasuvut yhteydessä. Sanoi, että tulee kokoukset, että sinä vain jännitä, niin minä sanoin, että vieläkö minun pitäisi liki 70-vuotiaana jännittää?
Mitä siis sanoi jotain kyllä tanssi?
Jos nuorena silloin, kun ensi treffeille mennään, niin silloin jännittää, niin on, ei tässä iässä pitäisi enää jännittää. Ainakaan tällaiset asiat. Herra on meidän kanssamme ja missä Herran henki on, siellä on vapaus. Että me olemme varmaan hyvin vapaita ottamaan kaikkia sitä, mitä taivas tarjoaa, niin vastaan tänäkin iltana. En tiedä, kestääkö minun ääni, kun se on nyt vähän ollut rempallaan tässä pari päivää. Ja välillä se häviää ja välillä se tulee esille. Ja joku pyköhän se, en tiedä, onko jo tullut joku noiden siitepölyjen allergia minunkin vai mistä se johtuu, mutta aivastuttaa aamuisin aina hirveä. En muista, että olisin koskaan lukenut tätä jaetta puheessa. Koko yli 40 vuoden uskossa on aina. Liiankin tuttuja. Matteuksen evankeliumi 9. Jae 9. Ja sieltä kulkiessaan ohi Jeesus näki miehen, jonka nimi oli Matteus, istumassa tulliasemalla ja sanoi hänelle, seuraa minua, niin tämä nousi ja seurasi. Aika yksitotiset sanat, mitä ajattelisit, jos sinä olisit Matteuksen tilalla tuossa hetkessä. 1-2 tulee miehet tunnille sanoa nämä sanat. Minkä reaktio se teki? Alkaisiko kysellä, että jaha, mihinkäs me mennään ja niin päin pois. Mitä on tulossa minulle? Alkaisiko kysymyksiä sateilemaan? Mutta tässä ei sanota, että Matteus olisi puhunut mitään, vaan hän lähti ja seurasi. Kun Jeesus valitsi nuo 12 opetuslastaan, niin Raamattu kertoo, että hän oli edellisen yön koko yön rukouksen. Hän oli taivaallisen isän kanssa neuvottelussa. Ja sai varmasti taivaallisen vision, ketkä hänen täytyy kutsua. Raamattu vakuuttaa Jeesuksen omien sanojen kautta, että hän ei itsestään lähtöisin tee mitään, vaan mitä isä hänelle sanoo ja ilmoittaa, sen hän puhuu. Aivan varmasti taivaallinen isä oli hänelle joko puhunut suoraan Pyhän Hengen välityksellä, tai mieluummin useamman armolahjan toimiessa ilmestyksen lahjan kautta näytti, minkä näköinenkin tämä ihminen on ja miten se tulee seuraavana päivänä hänen risteämään hänen kulkuansa ja missä kohtaa he tapaavat ja niin päin pois. Mutta kun hän oli täynnä niin täynnä Pyhää Henkeä, hän on enemmän voideltu Raamatun mukaan kuin kukaan osa veljistä meistä hänen jälkeensä olevista. Niin, kyllä hän tiesi. Ja nyt katsotaan muutamia tällaisia lähtöjä, kun Jumala kutsuu. Meillähän on kaikkihan, me tiedetään, että meillä on, jotka uskoon perustaudumme, meillä on uskon esi-isä, joka on sieltä kauttaan mennyt sinulle. Nimeltä nyt Abraham, mutta alkuperäisesti Abraham. Ja vedenpaisumuksen jälkeen hän eli siellä ja oli siellä hyvin jumalattomassa paikassa Kaldean Uurissa. Täällä ensimmäisen Mooseksen kirjan 12. luvussa alussa sanotaan: ja Herra sanoi Abramille, lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Taas sellainen ilmoitus, että asetapa itsesi ja hänen tilaa, hänen housuinsa, niin saat ihan hyvin antaa mielikuvituksesi laukata oman persoonallisuutesi mukaan, mitä tällaisessa tilanteessa itse tekisit tai sanoisit, kun tulee tällainen ilmoitus. Mutta hän lähti, hän totteli ja lähti. Jumala ei ilmoita siinä vaiheessa meidän koko elämämme kaarta, uskon elämän kaarta, kun hän pyytää lähteä maailmaan. Kun hän kutsuu ja vetää meitä. Se on varmasti hyvä varotoimenpide, että me ei tiedetä, mitä tuleman pitää. Koska me ei varmaankaan lähdettäisi, jos me tiedettäisiin kaikki ne tulevat päivät ja vaiheet, mitä ne sisällään pitää. Niin me todennäköisesti meistä monikaan ei lähtisi, vaikka Jumala tietää, hän tietää ihmisten sydämet, minkä kaltaisia ne ovat. Tarkkaan tietää, mitä siellä meidän sydämessä on. Hän sydänten tuntija tietää kaiken. Me jätetään nämä kaksi vanhan liiton ja uuden liiton miestä ja siirrytään meille sitten sellaiseen, minulle ainakin sellaiseen hyvin rakkaaseen, mitä minä olen hyvin paljon lukenut ja ihastellut ja tunnenkin vähän hengen heimolaisuutta ja kumppanuutta hänen kanssaan. Mutta toivoisin, että olisin hänen kaltaisensa paljon enemmässä määrin, että Jumala voisi hänet minustakin sanoa samat sanat, mitkä hän sanoo apostolipuheen 15. luvussa. Olen löytänyt sydämeni mukaisen mielen, joka kaikessa on tekevä minun tahtoni. Ne ovat niin arvokkaat sanat itsensä Herran suusta, että jos tämänkaltainen lausunto tulee, niin se kyllä kohentaa meidän sisäistä ihmistämme kovasti sitä uutta luomista. Että nythän minä haluan olla tämän arvostuksen mukainen. Ja näinhän Jumala aina tekee, kun hän meitä nostaa, kantaa ja pelastaa, niin hän tietää, minkä kaltainen meidän tilanne on, ja hän aina kohottaa sielunvihollinen ja yhdessä synnin kanssa aina painaa ja latistaa ja painaa alaspäin meitä, mutta Jumala nostaa. Hän rohkaisee aina meitä lähtemään uudelleen, kun me, varsinkin jos me lankeamme ja lipsahdamme ja sieltä nousemme, niin kyllä Pyhä Henki sitten rohkaisee ja saammekin, niin kuin Daavidkin sai, uuden vahvan hengen lankemuksessa jälkeen. Kun Israelin kansa oli kuningasta vaatinut itselleen, niin se pahoitti, Jumala pahoitti mielensä ja myöskin hänen välikappaleensa profeetta pahoitti mielensä ja valitti sitä, mutta Jumala sanoi, että eivät he ole sinua halkana pitäneet, vaan minä. Koko lähtökohta ei ollut Jumalalle mieleen, mutta hän sanoi, että mene ja voitele Saul. Tuo muita päätä pitempi mies, komea mies, joka oli näennäisen nöyräkin, koska hän piileksi siellä heinäsuovan takana, kun häntä etsittiin sitten. Ja niin hän tuli. Mutta hänelle kävi, niin kuin me kaikki tiedämme sitten, ja hän lankesi tottelemattomuun. Me lauloimme, että meillä on uskollinen ystävä. Jeesus on uskollinen ja totinen, ja hän on kaiken tehnyt meitä varten, ja hän ei voi, niin kuin Uusi Liitto sanoo, kieltää itseään. Mutta hän edellyttää, että me kiellämme itsemme ja lähdemme seuraamaan häntä. Se on edellytys ehyellä sydämellä hänen seuraansa lähtemiseen, että me kiellämme itsemme, otamme ristimme ja lähdemme häntä seuraamaan. Ja tämä risti, joka julistaa meidän koko vanhalle ihmisellemme kuolemaa, niin sen täytyy tehdä tehtävänsä meissä, että me voidaan sillä tavalla, niin kuin nyt katsotaan tässä, tätä Daavidin voitelua, kun hänet sitten voitetaan kuninkaaksi. Taas Samuel, kun lähetettiin tehtävään, niin hän siellä Betlehemissä Iisain pojista oli parhaasta, vanhimmasta lähteen toinen toistaan komempia, salskempia miehiä, sotataitoisia, monessa äärimmäisen päteviä ihmisiä, miehiä, joita inhimillisesti valitaan. Tänäkin päivänä valitaan Jumalan kansan keskellä, jos sillä on jotakin merittiä tuolla maailmassa. Jos sillä on joku sellainen ammatti, mikä on yleisesti arvostettu, niin se kelpaa vanhimmistoonkin. Minä tiedän, mistä minä puhun. Se on niin faktaa. Jumala siitä puhui minulle vuosia sitten, että mikä on herätysliikkeiden ja varsinkin sen herätysliikkeen, johonkin minäkin kuulin, niin lankemuksen yksi pääsyy, että sinne on johtoon valittu lihan mielestä, lihan mukaan. Se, mikä ihmisestä on kelvollinen, eikä ole kysytty niin kuin Raamattu ohjeet antaa Jumala. Silloin tulee se lihan asetus, ja me tiedämme Raamatun mukaan, että liha on liitossa paholaisen kanssa. Sen alku. Synnin ja syntiin lankemuksen seurauksena luonto, meidän luontomme tuli yhdeksi hänen kanssaan. Ja se ei saa ratkaista missään näissä taivasasioissa Jumalan seurakunnan asioissa, se ei saa ratkaista mitään. Jumalan täytyy aina olla ratkaisemassa asioita. Jumala sanoi armollisesti, ei se ole hän. Täällä ensimmäisen Samuelin kirjan 16. luvussa, tai jos haluat tarkastaa, niin tämä on kerrottu kuudennesta luvusta asti. Seitsemännessä jakeessa Herra sanoi, mutta Herra sanoi Samuelille, älä katso hänen näköänsä, äläkä kookasta vartaloansa, sillä minä olen hänet hyljännyt. Sillä ei ole niin kuin ihminen näkee. Ihminen näkee ulkomuodon, mutta Herra näkee sydämen. kun kaikki nämä läsnä olevat veljet oli tullut hylätyksi, niin Jumala oli sanonut, että ei se ole hän. Niin Samuel joutui, profeetta joutui kysymään Iisältä, tässäkö kaikki olivat? No on yksi vielä, jota ei ole otettu vähän millään tavalla huomioon. Häntä ei kutsuttu sieltä lampaiden tyköä, sieltä paimenista. Häntä ei kutsuttu tulemaan edes läsnä olevaksi tähän tilanteeseen. Niin 11. Niin Samuel sanoi Iisalle, lähetä noutamaan hänet, sillä me emme istu ruualle ennen kuin hän tulee. Silloin tämä noudatti hänet ja hän oli verevä, kaunis silmäinen ja sorea nähdä. Ja Herra sanoi, nouse ja voitele tämä, sillä hän se on. Ja Samuel voiteli hänet. Tässä Daavid sai perusvoitelun, mikä on kaikille Jumalan omille, jotka Herra täyttää hengellään. Niin se on perusvoitelu, lähtökohta palveluksen työhön, että on kykenevä palvelemaan uuden liiton Jumalan omana, ei kirjaimessa, vaan hengessä. Koska tämä on hengen virka, niin silloin ei voi palvella mitenkään muuten kuin hengessä. Daavid voideltiin 2 kertaa myöhemmin uudelleen. Ensin Juudan kuninkaaksi, sitten koko Israelin kuninkaaksi 3 kertaa. Jos haluatte tarkistaa, niin se on 2 Samuelin kirja 2:4. Juudan kuninkaaksi ja 2 Samuelin kirja 5:3. Mutta se edellytti, että lähdettiin raskaalle tielle, kun oli perusvoitelu. Ensin tämän hyljätyn Saulin viihdyttäjä soittamaan, kun paha henki häntä vaivasi. Ja kun hän oli niin ihmeellisen ihana ja alkoi kuulla ylistystä, minkälainen Daavid on, ja varsinkin sitten, kun hän sen Goliatin voitti, niin sitten koko kansa hullaantui ja alkoi ylistää ja kiitoslaulua laulaa, ylistyslaulua, joka on löydettävissä Raamatun lehdistä. Niin minkälainen Daavid on. Silloin kateus iski, kateuden kyy pisti Saulia ja hänestä tuli vaino ja hän yritti tappaa. Ja voidellusta kuninkaasta tuli pakolainen, karkuun lähtevä mies, joka eli erämaassa, luolan uumenissa, jonne sitten hänelle uskollista kansan taas sitä hylkyväkeä, sitä pohjasakkaa, josta Uusi Liitto sanoi, että katsokaa, ei ole monta teidän keskenänne jalosukuista, ei monta arvokasta ihmistä, vaan se, mikä on tämän maailman silmissä täysin arvotonta, sen Jumala valitsi. Ja meistähän jokainen, jotka ollaan tultu uskoon, tiedämme, että ei meitä arvosteta kovin paljon. Jos ajatellaan Elisaa, joka Elian työtä jatkoi, niin kun hän pyysi sitten, kun hänelle oli Elia heittänyt viittansa ja hän pyysi käydä jättämässä hyvästi kotiväelle ja vanhemmilleen ja suutelemassa heitä, niin Elia sanoi, että tulee sitten takaisin nopeasti, tiedätkö mitä tämä tarkoittaa, että minä heitin viitasin mun yli. Niin hän teki tämän kauhistavan radikaalin tempun, että 12 härkäparit oli siellä hänen edellään ja hän oli niissä viimeisissä härän sarvissa, kun kynnettiin, niin kiinni. Ja hän teki kaikesta siitä lopun. Teurasti ne härät ja niillä ikeillä sytytteli nuotiot ja poltti ruuan kaikille sille palvelusväelle ja sille perheelle ja perikunnalle. Se oli Itämailla aina, kun niin kuin tässä Davidinkin voitelussa, niin Samuel sanoi, että ei käydä ennen sille yhteysaterialle ennen kuin on tämä mies löytynyt ja voideltu. Sitten vietetään se yhteysateria. Niin se oli tapa ja sitä noudatti myöskin Elisa sitten, että hän ei ole hyljännyt teitä, mutta hänen täytyy nyt erottautua, eli pyhittäytyä korkeimmalle mahdolliselle persoonalle tästä eteenpäin. Ja se on hulluutta maailmalle. Siellä varmaan moni sanoi, että no nyt se on pimahtanut, nyt se on kaheliksi tullut. Kahtokaa mitä se teki. Sovitetaan jälleen itsemme tuohon tilanteeseen. Miltä tuntuu? Me oltiin eilen Savonlinnassa ja minä siellä lyhyesti todistin omasta uskoon tulosta. Niin muistin sen, kun vanhemman siskon Mirjan aviopuoliso, kun se kovasti vastusti tätä hänen puolisonsa uskoon tuloa, niin Mirja, kun ei oikein tuntui jäävän alakynteet, ei ollut millä hän vastata ja puolusteli, niin hän sitten lopulta sanoi, että no mitä sinä sanot minun veljestä Erkistä? No sehän nyt oli ihan mahdoton jo ennen silloin uskoon tuloakin. Ja nyt se meni toiseen äärimmäisyyteen, siis aivan ulalle täysin. Täysin tavoittamattomaksi, parantumattomaksi. Kukaan ei pysty nyt sitä auttamaan eikä tekemään mitään. Näin lihan mieli sanoo. Se on se karu todellisuus. Mutta hänkin sai kokea Jumalan voiman minun omassa syntymäkodissa. Kun hänessä olevat henkivallat teki valtavan hyökkäyksen, että kun minä tulen sunnuntaina kokouksesta Lappeenrannasta, niin Irma-sisko juoksee, nuorempi sisko juoksee minua vastaan, sanoo, nyt on kauheat tilanteet. Urho on aivan hirmuna tuolla. Se kaikki on pistänyt matalaksi. Kaikki on haukkunut ja sillanrakoon painanut. Minä olin 20 kilometriä aikaisemmin kokenut, että jotakin erikoista on, kun nyt minä menen kotiin. Ja koen, että taivas aukeni ja Jumalan henki tuli minuun ja uskon valtava henki ja ote. Ja minä sanoin Irmalle, että no mennään katsomaan, mikä kauhistava tilanne se on. Hän oli, en muista ketään, muistaakseni äitiä kohdisti, tai kehen se oli kohdistamassa silloisen hyökkäyksensä. Mutta minä kun tulin ovesta sisään, niin kohde muuttui välittömästi minuun. Minä istuin vastapäätä sinne toiselle seinälle siinä huoneessa. Ja Jumalan henki antoi minulle sanan. Se vuodatus loppui, kuivui huulille, hän ei pystynyt sanomaan. Suu vielä avautui, mutta ääntä ei kuulu. Ja hän peräytyi peräytymistään, jos seinä olisi antanut periksi, niin hän olisi mennyt sinne perunapellolle. Mutta seinä tuli vastaan, hän ponnisti sieltä lattiasta täysin voimin. Koska henki hänessä lähti pakenemaan, mutta ei halunnut ulos siitä ruumiista, vei ruumista seinää vasten. Tilanne päätyi siihen, minä jouduin panemaan suun kiinni muutamien lauseiden jälkeen ja tuli aivan hiljaista. Ja pari minuuttia, kun oli vaitiolo, niin hän yksi kaksi hyökkäsi ulos ja lähti. Tällainen pieni episodi. Aivan nuori uskova. Ensimmäistä vuotta uskossa. Minulla ei ollut vielä tätä perusoikeutta. Minä olen ollut virallisesti hengillä, pyhällä hengillä täyttynyt. Puhunut vielä kielillä yhtään käyttöön. Mutta Jumala näki tilanteen tarpeen. Jumala toimii tarpeen mukaan. Ei huvikseen, huvittaakseen ja hemmotellakseen meitä Jumalan lapsia. Ei. Mutta aina kun on tarvis, Jumalan taivaassa on vastaus valmiina. Onko välikappale, oletko sinä ja minä aina valmis toimimaan silloin, kun Jumala tahtoo? Tilanne kuin tilanne. Se on se suuri kysymys. Daavid oli valmis, kun hän oli tullut sieltä katsomaan vanhempia veljiä sotarintamaan. Ja niin kuin sitten tämä urhoillinen sotilasveljistä sanoi, että mitä sinä olet tullut tänne aikamiesten juttuja katselemaan? Kyllähän me sinun paha sisusi tunnetaan ja tiedetään. Minkälainen se lihamieli sanoi, että paha sisu, kun hän kertoi, että hän on sulin käsin, paljain käsin, kun susi tai karhu tuli ryöstämään lammaslammin. Niin hän repi sen kappaleeksi. Hän harjoitteli Jumalan voiman ilmentymistä jo silloin ilman voitelua. Jumala näkee ihmisen, joka... Vaikka se olisi kuinka suruton syntinen, että sillä on kuitenkin sydän, joka on oikeutta, siis vaaliva ja haastava ja etsivä. Että oikeudenmukaisuutta. Ja palvelee siis sitä, jonka palveluksessa on, niin kuin hänkin isänsä palveluksessa, niin palvelee kaikesta sydämestä niin, että mitään vahinkoa ja tappiota ei tule taloudellisesti sille minun työnantajalle. Tämä on yksi lähtökohta, jota Jumala arvostaa, vaikka ihminen olisi vielä maailman tietä. Ja sellainen tulee kutsutuksi Jumalan. Totta kai Jumala kutsuu kaikkia, mutta se saa erikoisesti Jumalan vetovoiman niin tulemaan hänen lähelle. Kun hän siellä on lopulta sitten käymässä taisteluun, niin hän sanoo nämä ratkaisevat sanat. Mikä tuo ympärileikkaamaton on herjaamaan elävän Jumalan taisteluriviin? Vaikka ne onkin heikkouden ja alennustilan vallassa, niin hänellä oli tämä Jumalan kunnia, niin oli tärkein asia. Ja silloin aina taivas on takuumiehenä, sellaisen ihmisen takana. Kun minä olen puhunut tästä Daavidin taistelusta, niin minä olen sanonut noin leikkisästi, että vaikka hän ei olisi niin hyvin harjaantunut sen linkokiven heitossa, että se olisi nyt jotenkin niin kuin kiireessä, taikka niin kuin me sanomme hermostuksissaan, niin siihen kepin haarukkaan huonosti tullut liitetyksi osumisella tai muuten, niin se olisi heittovaiheessa niin lipsahtanut sieltä pois, niin enkeli oli sen vienyt, Jumalan enkeli sinne otsaan. Minulla on vapaus ajatella näin lapsenomaisesti, koska Jumala oli määrännyt sen hänen pilkkaajan ja herjaajan lopun tulemaan. Hänen kauttaan, joka oli Jumalan mielenmukainen mies. Kun Jumala aina nostaa ihmistä hänen voideltua ja valittuaan, se antaa voiton sillä tavalla, että se on inhimillisesti niin kuin hyvin mahdottoman tuntuisi. Että kukaan ei voi kunniaa repiä ja vetää sitä välistä. Koska hän pidättää kunnian itselleen. Hän ei anna meille yhdellekään. Vapautan sinut, jos olet juoksemassa oman kunniasi perästä. Eli tänä iltana minä vapautan, että älä tee turhaa työtä. Älä rasita itseäsi tällä asialla. Ja sitten väsyneenä tulee rukousaihetta tästä esittämään, sillä Jumala ei mielisty niihin rukouksiin sitten, että jos ollaan oman kunnian perästä juostu ja sitten pyydetään siihen väsymystilaan, depressioon, pyydetään Jumalaa avuksi ja siunaamaan ja parantamaan. Saattaa olla, että se koettelemuksen tie ei muuta kuin kovenee. Daavidkin tuli koetelluksi hyvin kovasti ennen toista ja kolmatta voitelua. Mutta hän ei ollut kolmannenkaan voitelun jälkeen täydellinen, ei suinkaan. Hän ei ollut erehtymätön ja synnytön. Koska täällä maan päällä ei ole kuin yksi ainoa synnytön liittyy meidän Herran. Mutta se, mikä teki hänestä Jumalan mielen mukaisen, oli aina se, että hän aina tuli Herran eteen. Hän aina lankesi hänen käsiinsä. Hän ei langennut ihmisten käsiin, eikä mennyt ihmisiltä hakemaan apua, vaan hän haki avun Jumalan. Ja tämän avun saatuaan hänellä oli aina kiitos mieli. Jos luetaan psalmeja, niin siellä on tämä rukous ja tämä kiitos niin voimakkaana nousee. Se on yksi voitelun varma tae, että tämä toimii, niin kuin me alussa kuultiin, tämä kiitollinen mieli. Jumalaa kiittävä mieli. Että Jumala on armosta rikas, suuri armosta. Laupias isä, hän armahtaa, hän antaa anteeksi. Kyllä Raamattu lupaa ihmisellekin sitä kunniaa meidän keskuudestamme, joka kuuluu niin kuin inhimillisesti tässä maailmassa, niin kunnioitetaan toinen toisiamme. Ja varsinkin niitä, jotka nyt jotakin tässä maailmassa on, niin niitä kunnioitetaan. Ja kyllä presidentti Koivistokin ansaitsee valtavan kunnioituksen koko kansalta. Hän oli kuitenkin Jumalaa pelkäävä presidentti. Ainoa laatuaan tässä meidän sukupolvemme kaaressa, niin hän oli hyvä presidentti. Mutta viime kädessä kunnia kuuluu täysin Jumalalle. Mutta Raamattu sanoo, että kelle kunnia sille se kuuluu, niin se pitää uskaltaa sanoa myöskin ja rohkaista ja antaa arvostusta. Ja monta kertaa semmoinen ihminen, jolla on tämä oikea sydämen asenne, niin kuin Daavidilla, niin se on itsensä niin tuominnut ja vähäpätöiseksi, niin kuin Simpsonkin. Anteeksi, ei tietenkään Simpson. Nyt oikosuutu. No, jätetään se, ettei hajoa liikaa. Mutta Jumala kuitenkin niin katsoo aina sitä sydämen mielenlaatua. Ihminen voi paatua, se voi mennä kovettua, niin kuin Daavidkin teki. Mutta kun Jumala on lääkkeet antaa aina sitten, kun sopivan tilaisuuden tullen antaa varmasti vastauksia, tulee eteen ja sanoo, että ei nyt enää eteenpäin mennä tässä asiassa. nyt on pysähdy. Niin se katumus oli kyllä niin syvä, että se huokuu sitä katumuspsalmistakin ja se, mitä siitä sitten seurasi, se näkyy sitten, kun tämä perillinen, joka tästä haureellisesta tilanteesta syntyi, niin Jumala antoi tuomion, että se on kuoleva. Niin Daavid murehti, paastosi, itki Jumalan edessä. Mutta vielä enemmän hän itki sitten oman kapinallisen, oman poikansa Absalomin tähden, kun se oli kuollut. Hän olisi halunnut säästää tämän kapinallisen poikansa hengen, mutta hänen sotapäällikkönsä ei sitä sallinut, eikä Jumalakaan sallinut, se oli määrätty. Niin hän itti kulkiessaan lakkaamatta, sanoi Raakeli. Hänkin oli niin kuin Raakeli kuulijassa viimeksi, mutta lapset oli surmattu. Ei lohdutuksesta huolimatta. Tämä kaunosieluinen, niin kuin me sanotaan monasti, sielukas ihminen oli niin herkkä, kun luetaan psalmeja ja hänen niin tällaista mielen purkaustakin siellä Jumalakin kohtaan, niin ei häneltä puuttunut ilmaisumuotoja, sanoja hänelle. Hän on valtavan sanarikas mies. Meiltä joskus, kun me profeetta sanoo vanhassa liitossa Hosea, kun lähestytte Herraa, niin ottakaa sanoja mukaan. Ja sitten neuvoo vielä mitä sanoja. Kun on parannuksen teosta kysymys, niin anna anteeksi ja armaa. Ole armollinen, pitkämielinen. Niin me monasti niin huitasemme vaan, että ei siinä mitään sanoja. Jumala edellyttää monta kertaa, että se tunnustetaan yhtä todellisesti kuin Daavid joutuu tunnustamaan. Minä olen se mies ja sinua ainoata vastaan minä olen tämän synnin ensisijassa tehnyt. Totta kai siitä on seuraukset täällä maan päällä vaaratalossa. Ja synnistä on aina seuraukset. Daavidkin sai kokea sen murheellisen. Sitten hän totta kai oli pois, kun Salomo oli tähän vastakkaiseen sukupuoleen langennut kaikista Jumalan varoituksista huolimatta. Mutta Daavid tiesi, että minun teolla on kauaskantoiset seuraukset. Hän tiesi, mitä Galatalaiskirjeen viimeisessä luvussa sanotaan, mitä ihminen kylvää, sitä hän niin. Ei monasti sen kuninkaan syntien tähden hänen päivinänsä, mutta Jumala sanoi hänen lastensa päivinä, hänen jälkeläistensä päivinä. Ja jokainen vanhempi, terve vanhempi toivoo, että minun lapseni menestyisi ja voisi hyvin ja tulevat sukupolvet olisi siunaukseksi. Jos tämä käsitämme oikein pohjaan myöten, niin me haluamme pyhittää elämämme ja vakiinnuttaa sen niin, että taivas ei tarvitse murehtia niin paljon. Että tällä minun teollani ei ole ainoastaan minulle ja Jumalalle jotakin murhetta, vaan siitä on suuret seuraukset. Jumalahan lisää aina sitä mukaan, kun me kestämme koettelemuksen. Daavid kesti koettelemuksen, kun hän joutui tilanteeseen, jossa hän olisi voinut auttaa, edes auttaa hänen kuninkuuttaan vähän lihan käsivarrella. Hän olisi voinut surmata siellä luolasta niin Saulin, niin kuin hänen neuvonantajansa sotilaan sanoivat, että nyt on se hetki. Mutta Daavid jätti Jumalan käsikaan. tämä on meille sellaista neuvoa ja opetusta, joka on syvästi annettava tänne Pyhän Hengen piirtää tänne sydämen lihataulu. Että me jätämme Jumalan käsiin. Me annamme anteeksi. Pyydämme, että Jumala, anna minulle uusi vahva henki, että minä voin antaa anteeksi. Sillä Jumalan rakkaus, kun vuodatetaan, tuo agapeen rakkaus, se antaa anteeksi, kun se vuodatetaan meidän sydämemme. Se ei muistele kärsimänsä pahaa. Se iloitsee siitä, että minä saan olla totuuden kanssa puhtaan paperin. Että minun sydän saa olla puhdas. Se on salaisuus, että voitelu tulee lisääntymään niin kuin se tuli Daavidille. Niin kuin se tuli Elisalle. Hän sai myös kaksinkertaisen poikan. Jos nuori uskova ei arvosta sitä, joka on Jumalan omana vaeltanut vähän pitemmän matkan ja saanut Jumalan kanssa sekä syvempiä kokemuksia elämäänsä, vaan halveksi ja heittää ne tavallaan niin kuin pesuveden pois. En minä pidä tuota minkään arvoa. Niin tällaiselle nuorelle uskovalle ei ole hyvä tiedo. Elisa sanoi siellä, kun Jumala oli hakenut vaunuissa Elian taivaaseen, niin isäni, isäni ja Israelin sotavaunu. Jumalalliset vaunut. Niin se on isä, Israelin isä on nyt otettu pois, jota minä herkästi kuuntelin, hellittämättä kuuntelin, että mitä sillä on sanottavaa. Hän sai vähän aikaisemmin niin nähdä, minkälainen on pyhä Jumala. Siellä oli vähän ennemmin tätä, niin siellä oli kuningas vaatinut Eliaa tulemaan, haki 50 miehen voimalla, niin hakemaan sinne kuninkaan luokse. Se on toisen kuningasten kirja ensimmäisessä luvussa. Luoksensa, että tulee sinne. Kaksi kertaa tämä sama miesluku lähetettiin hänen luoksensa. Ja hän sanoi tällä 10. Mutta Elia vastasi ja sanoi 50 päämiehelle, jos minä olen Jumalan mies, niin tulkoon tuli taivaasta ja kuluttukoon sinut ja sinun 50 miestäsi. Silloin tuli taivaasta tuli ja kulutti hänet ja hänen 50 miestänsä. Opetuslapset olivat tarkasti tietoisia tästä, kun he pyytivät, sanoivat Jeesukselle, että pyydämmekö, että tuli tulee taivaasta kuluttaa nämä syntiset ihmiset. Ja me tiedämme, että Raamattu on kirjoitettu, että Antikristus jäljittelee myöskin tätä asiaa, saa jopa tulen taivaalta lankeamaan alas. Tämän kaiken pyhän vanhurskaan Jumalan tuomion näki minä. En lakkaa ihmettelemästä, että miten paatunut täytyy olla miehen, joka saa tiedon, että kaikki kuolivat ja yliluonnollisella tavalla tuli taivaasta tuli. Aivan niin kuin Sodoman ja Gomorran tyyli. Ja nämä kuolivat. Niin lähetetäänpäs uusi satsi vielä. Täytyy olla täysin edes vastuuton paatunut ihminen, joka tekee näin. Mutta kun kolmannet lähetettiin, niin nämä kolmannet jo peljästyivät sille ja pyysivät käydä sovintoon. Ja Elialle Jumala sanoi, että mene nyt, laskeudu nyt alas ja mene sinne ja julista tälle itse luopio kuninkaalle, joka on Ekronin epäjumalan Paal. Meillä, minäkin muistan, kun olin koulupoika, kun yksi täysin uskosta osaton mies niin aina sanoi tätä sanaa, että Beelzebul. Beelzebul, bub. Se on Beelzebubin hallussa tuo mies. Jostakin sanoi tällä tavalla. Ja minä ihmettelin, että mistä se tulee. Kunnes sitten uskovana, kun olin lukenut, niin se tuli täältä toisen Samuelin kirjan ensimmäistä luvusta. Se oli Ekronin epäjumala nimeltä. Niin tämä sai sitten kuulla itse Elian suusta tuomin. Kaiken tämän Elisa näki, miten pyhä Jumala on. Ja kun hän oli pyytänyt kaksinkertaista voimaa Eliasta, niin kuuli nämä sanat, että pyyntösi on vaikea täyttää. Mutta jos näet, millä tavalla minut otetaan pois, niin se tapahtuu. Ja tuo Jumalan mies, jonka sydämen myöskin Jumala tunsi ennen kuin hänet kutsuttiin, että se kiivaasti etsii päästä Jumalan valtasuuruuteen lähemmäksi hänen voimansa ydintä. Mistä se voima lähtee, mistä se tulee. Että hän saa nähdä myöskin suurempia asioita. Miten on meillä Uuden liiton uskovina? Jeesus sanoi, ja saatte suurempiakin nähdä. Te olla mukana. Kyllä meillä on nöyrtymistä Jumalan kasvojen eteen. Meillä oli hyvät raamattupäivät sun viikonvaihteessa. Te, jotka olitte mukana, niin sunnuntaipäivän muista. Jumala haluaa meidät särkeä ja murtaa hänen kasvonsa eteen. Että me totisesti tajuamme ja tiedostamme, että me ollaan pyhän Jumalan kanssa nyt tekemisissä. Ja se vie aina polvilleen meitä. Nyt on yleisesti käytännössä, että enää ei polvistuta rukoillaan, istuvillaan tai seisovillaan tai miten muuten tahansa. Mutta polvet on tullut meillä viimeisten päivien uskovilla niin heikoksi, että minäkin etin. Minä muuten ostin tässä tällä Joensuun reissulla niin tuolta liitistä polvisuojat. Jos ei muu auta, niin minä haluan polvitietä käydä ensin, että minun lumpiot ei rikkoonnut heti ensimmäisenä öinä. Niin. Tänä pienenä vihjeenä vaan teille. Niin. Sydän tietysti, jos meillä on oikeassa tilassa Jumalaisen tietää, mutta kun Raamattu sanoo, että jokaisen polven on notkistuttava hänen edessään kerran, niin on myöskin hyvä harjoitella täällä maan päällä. Niin kuin tätä ylistämistäkin, niin on hyvä harjoitella, mistä alussa oli puhe. Sillä taivaassa on vaikea olla, jos ei opi täällä maan päällä jo ylistämään Herraa. Kun siellä on sen kaltainen ylistyksen pau, että jos se särkee korvia jo täällä, niin sitten on vaikeaa kyllä niin kuunnella sitä pauhua, mikä on kiitoksia ylistyksen pauhu taivaan. Oletteko samaa mieltä? Me ollaan uskosta osallisia kaikki. Ollaan samaa mieltä. Kun näiden Jumalan miesten vaellusta maan päällä katsoo, niin ei se ole ruusuilla tanssimista. Ei se ole kevyttä ja tosta vaan niin kuin mentäisi niin kuin mäkeä myötäistä vain huvikseen. Vaan Jumala riisuu niissä kovissa koettelemuksissa meistä turhat luulot pois. Hän antaa suorastaan aivan taivaallisen näyn, jonka Joosefkin näki, josta hän kerskasi niin mielellään toisille veljille. Niin hän antaa sen täysin sammua ja mennä unholaan. Näin kävi myöskin ylivainion Niilolle. Minä olin silloin 76 raamattukoulussa, kun hän piti jäähyväispuheita meille. Hän kertoi sitä näystä nuorena uskollena, mutta hän ei odottanut enää sen toteutumista. Hän sanoi meillä Linnean kanssa, on Voltissa varattu hautapaikat, vierekkäin on ja sinne me varustaudutaan laskeutumaan. Kumpikin on sairaaloinen ja hän oli jo aivan uupunut ja menettänyt aivan toivonsa mistään parantumisesta puhumattakaan. Mistään uudessa voitelussa. Hän lauloi Joutsen laulua meille. Ja hän antoi koko sydämestään, minä tunnustan teille, että hän antoi niin sydämestään kaiken hengellisen perinnön meille, että minä sain Niilon puheesta kaikista opetuksista kaikkein minne. Vaikka hän ei ole raamatun opettaja varmaan. Minä sain kaikista eniten. Mutta ei mennyt montaa kuukautta, kun lehti kääntyi, kun hän oli kaikelle kuollut sille, että se jäi toteutumatta se näky, jonka Jumala näytti. Mutta mitä sanoo Jumala Jeremialle, kun hänet kutsui, kun hän näytti hänelle näkyä? Oikein sinä olet nähnyt, sillä minä valvon sanani toteuttaakseni sen. Jos Jumala on jotakin puhunut sielujen voittamisesta ja pelastumisesta, jumalallisesta herätyksestä, niin hän on itse sen takana takuumiehenä, että se toteutuu. Mutta välikappaleen täytyy kuolla ensin täysin itse. Kaikille unelmille. Yhtä totaalisesti, kun kaikki on niin kuin alussa käytännössä sen päätöksen tehneet. Niin kuin meidänkin olisi pitänyt tehdä alussa sellainen päätös, että niin kuin me laulamme aina yleensä kastetilaisuudessa. En pala. Mutta miten monet palaaja? Minäkin olen kuullut omilla näillä korvilla monen suusta, kun se on luopunut uskostaan. Minkä takia? No tuli sitä ja tuli tätä niin vaikeata. Niin minä luovuin. Minä sanoin tälleen kerran, että voi hyvä Jumala, silloinhan sinä olisit häntä tarvinnut kaikkein eniten. Miksi sinä lähdit pois? Jos ihminen täällä sanoo tälleen, miten Jumala peittää, voi ihmispoloista lähti pois elämästä, elämän Herran luota. Kun Pietari sanoo, että mihin me menisimme, sinulla on iankaikkisen elämän sanat. Sana, joka nostaa, joka aina kohottaa ylöspäin. Miksi sinä lähdet pois? Kerran. Siltä tietä hänen puolensa kääntyneenä lähdit taas takaisin. On surullisista surullisin ihminen. Mutta Jumala, joka on niin äärimmäisen pitkämielinen, odotti Saulinkin tekevän parannuksen tunnustavan, eikä etsivän kunniaa. Saulin nyt Samuel. Israelin vanhenten silmien edessä, että me mennään yhdessä pois niiden luokse, niin kuin kaikki olisi hyvin. Ei ole mitään syntiä tottelemattomuutta tapahtunut. Kaikki olisi hyvin. Ihmiskunnion hakeminen ihmisten silmissä jotakin. Raamattu on täynnä vanhassakin liitossa. Mitä ihminen, syntinen ihminen voi meille tehdä? Ei se voi meitä auttaa, mutta ei se voi meitä estääkään myöskään. sinä ja minä joudutaan, että me tullaan Jumalan voitelmaksi pyhällä hengellä maksamaan sitä koko elämällä se hinta, mitä meidän elämä sisällä tulee. Mutta Jumala antaa sen sijaan oman elämän. Kaikki, mitä elämä ei ihan suhteita, hän antaa kaiken sille, joka luottuu paikkaan. Tämä on suloinen, ihana vaihtokauppa syntiselle ihmiselle. Ja sitten perillä, kun se todellisuus aukenee meille, mitä silmään ei näe, korva ei kuulu. Sen on Jumala valmistanut, eikä yhdenkään ihmisen ajatuksiin astunut. Sen on Jumala valmistanut niille, jotka häntä rakastavat. Se on sen kaltaista, että jos Jumala suo jollekin käydä siellä vähän vilkaisemassa siellä verhon takana, mitä on tarjolla, niin se muuttaa monen elämän, se muuttaa täysin. Että täällä ajassa, niin kuin Raimo Raanostokin sanoi käydessään siellä, että on niin vähän tarpeellisia asioita. On niin turhanpäiväisiä asioita täällä maailmassa, kun sen näkee, mitä siellä tulevassa on. Tämä on kaikki katoava. Kaikki katoava. Ei tarvi monta vuotta olla jossakin varastossa säilyssä rautakaan, jos sitä ei ole oikein hyvin puunattu, voideltu ja maalailtu, niin kas kummaa se punottaa ruostista. Kun puusta rakennettu esine on tarpeeksi pitkä tuulen ja vesisateen ja auringon yhteisvaikutuksista raiskattavana, niin se lahoo. Ja minä näin sunnuntaina, kun vai maanantaina, kun se oli, kun henkilö tuli tällaisen vanhan kaapin, 100 vuotta vanhan kaapin, josta oli pohja täysin laho ja takaseinä ja jalat oli puusta, niin oli linksalla. Miten onnellinen hän oli, kun sai peräkärriä sen painaa. Ei uskovakaan kiitä niin autuaalisesti, kun hän, voi kiitos, 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 että minä sain tämän. Saatte nauraa ihan vapaasti. Tämä korjataan entiselle. Tästä tulee hienoja arvoja. Mutta vaikka kuinka hienoksi, niin se on tulelle talo. Tuli polttaa, tuli koettelee kaiken tulevina päivinä, tulevana aikana. Ja se ei ole mikä tahansa tuli. Oikein tämän maailman arvoja hankkivaa ihmistä, maallistunutta uskovaa, voi surkutella ja sanoa, että kaikki sinulta menee ja palaa. Kokoa vaan. Syleile vaan ja rakasta vaan niitä. Kaikki menee. Voi sinä ilon pila ja taasko sinä olet siinä. Mutta Raamattua kun luetaan, niin voidaan tulla vakuuttuneeksi. Nyt ei ole, monet perversit menevät sateenkaaren taakse suojaan, käyttävät tätä kilpenä, että sateenkaari on meillä, se antaa suojaa. Mutta tällaisillekin ihmisille voit sanoa aivan sydämen syvällä rintaäänellä, että ei ole turvaa sen kaaren alla synnin tekijälle. Vaan tuli polttaa, tuli kokeilee kaiken tulevina päivinä. Tee sen tähden parannus elämässä laadustasi. Muuta mielesi, käänny Jumalan puoleen, niin sinä saat turvan ja suojan hänen verensä ansion kautta. Hänen mielisuosionsa on turva sinulle tuomiopäivänä. Että meillä olisi turva tuomiopäivänä. Minä kiireellä lopetan.